Сайн бацхан хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар 1001 шөнийн үлгэрийг та нартай ярьж өгье. Эрт үрд цагт шахраар гихч нэгэн их харгас хаан амьдран суудаг байж гинэ. Тэр хаан өдөр бүр нэг шин хатан буулгаж өглөө болоход ам насыг нь авч уддаг байсан гин. Ийм дэцэг ихчүүд шахраар ханаас огтоо нууж далдлах аль эсвэл өөр орон нутагт дөрвөн зайлдаг байж гинэ. Үүний улмаас их удалгүй тэр хотод ганцхан бүсгүй л үлдсэн нь шахраар хааны баруун гарын шадар сайдын охин юмсанч. Хааны ордноос тэр шадар сайд уйг гашуу дарагдан гарч уйлан хайсаар гэртээ иртэл шахразада охин нь эцгийнхээ гутарч гуйсныг ажигч мэдээд, "Хайртай ав минь, танд ямар гэж гай зовлон учрах нь вэ? Би танд тусаж чадах ч юм бэлүү? Надад хилээч" гэж гин. Шадар сайд тохиолдсон гай зовлонгоо хэлж зүрхлэлгүй их л удснаас үлдэн охиндоо бүх ил учрыг нэгд нэгэнгүй хэлжээ. Шахразада охин эцгийнхээ хэлснийг сонсоод хэсэг бодож сууснаа. Ийм өгүүлсэн нь, "Аав минь, энлэн шаналх хэрэггүй дээ. Сэтгэлээ бүү зовоо. Маргааш өглөө намайг шахраар хаанд хүргэж өгөөрэй. Би хорлогдож хөнөөгдөхгүй ам минь гарч чадна. Тэрч байтугай санснаар минь болвол би зөвхөн өөрийнхөө амийг авраа зогсохгүй, бас шахраар хааны гарт өртөөгүй бүх охтын ам насыг аврам" гэж хэлжээ. Шадар сайд охноо хичнээн их аргадан говьж цаадах нь санснаараа зүтгсэн учир арга буюу охноо хаан давайчиж өгөх болжээ. Тэгээд шахразада дүү дүния задаа руугаа хурч очиод эн хэлсэн нь, "Намайг хаанд хүргэж өгөхөр нь хаанаас би дүүтэйгээ сүүлчийн удаа хамт байлгахыг хүсэж байгаа" хэлж чамайг авчруулах зөвшөөрөл ирнэ. Харин чи хурч очиод хааны уйтгартайг үзээд, "Хүүе ихчээ, хааны хөгчөөн байсгахаар нэгэн сайхан үлгэр бидэнд хэлж өгөөч" гэж гуйгаарэ. "Тэгэхэр чин би үлгэрээ эхлэнэ. Энэ л биднийг аврах гарц юм шүү" гэж гин. Шахразада бол эрдэм номтой ухаалаг охин байла. Эрт дээр цагийн олон ном үлгэр тууж уншсан тул шахраар хааны шадар сайдын охин шахразадагаас илүү олон үлгэр мэддэг хүн энэ дэлхийд нэг ч үгүй байжээ. Маргаашин шадар сайд шахразада охиноо хааны ордонд хүрхэн өгөөд уйлан хайлан байж салах ёс гүйцэтгэхдээ охинтойгоо дахиад амьд мэд учрна гэдэгт итгэхгүй байлаа. Шахразадаг хүргэж ирсний хойн хаан оройн цог хамт барив. Дараа нь шахразада гинэд ордуу 50 уйлахад юу болов химээн хаан асуужээ. "Ая хаант минь, надад нэг охин дүү байдаг билээ. Нөхчийнхөө өмнө дүүгээ дахин нэг хармаар байна. Тэрнийг минь хүн илгээж авчруулан соёрхон уу" гэж хаанаас хүсжээ. "Өөрөө л мэд" гэж хаан хэлээд Дүния Задаг авчрахыг зарлаг болохов. Дүния Зада ирж ихчийнхээ ойр олбог дээр суулаа. Тэр охин хэдийгээр ихчийнхээ юу бодож олсныг санаж байвч ам нээхээсээ айж байлаа. Аль хэдийн шүндүүл болсон ч шахраар хаан унтаж чадахгүй байлаа. Хааны унтах янзгүй байгааг Дүния Зада ажиж мэдээд шахразадад хандан хэлсэн нь, "Эгч минь, бидэнд үлгэр ярьж өгөөч. Магадгүй хаантан маань хөгчөж байсаж шүн тэмж урт биш мэт санах болно" гэж хэлв. Тэгэхэд эгч нь хариуд, "Хэрв хаантан соёрхвол би дуртайя ярих байна" гэж шахразада өгөлөв. "Заая хов, яр яр, гэхдээ заавал сонин сайхан үлгэр ярин шүү" гэж хаан хэлв. Шахразада үлгэрээ эхлэхэд хаан амт шин сонссоо үүр цайсныгч анзаарсангүй. Харин Шахразада үлгэрийнхээ хамгийн сонирхолтой хэсэгт хүрснэ. Наран гарахыг харж үлгэрээ ярихаа зогсов. Дониазада эхчээ цаашаа юу болсон бэ яриач дээ гэхэд хаант нь намайг цаазлахгүй бол би орой та нарт цааш нь ярьж өгье гэж Шахразада хэлчихэн. Хаан тэр үлгэрийг дуустал сонсохыг ихэд хүсэж байсан тул за яах вэ? Орой үлгэрээ яриад дуусг. Маргаашл өвнийг цааслна биз гэж бодож гинэ. Өглөө нь шадар сайд айснасаа болж эли балан амтан хаан идэрчээ. Шахразада аавыгаа ихэл сэргэлэн цовоо сэтгэл хангалан өгтөн өгүүлсэн нь. Харж байна уу аав минь? Манай хаан намайг энэ удаа хилтрүүлсэн. Миний ярьсан үлгэр хаанд их таашагдсан. Намайг өнөө орой өргөжлүүлэн ярихыг зөвшөөрөв гэжээ. Баярлаж хөөрсөн шадар сайд хаанда хүрэлцэн очиж тэд төрүүлсийнхэн албыг эрхлэн явуулцгаажээ. Харин хаан үлгэрийг дуустал сонсох гэсэнтэй орой болохыг тэсэн ядан хүлээж эхэл хаангадуу байж гэнэ. Харуу бүрөө болмогц хаантан Шахразадаг дуудан үлгэрээ цааш үргэлжлүүлэхийг тушаав. Шөн дундын үед Шахразада үлгэрээ дуусгачээ. Хаантан уртаар санаа алдан өгсөн. Ай, харамсалтай нь үлгэр дуусчихлаа. Үүр цайтал мөн ч их утхан дээ гэхэд аяа хаантан минь хэрв та сойрхвол би танд үүнээс хавьгүй илүү сайхан үлгэр ярьж өгөхсөн гэж Шахразада хэлжээ. Хуртхан шиг яриач гэж хаан дуу алдан өгүүлээд Шахразада өөр нэгэн үлгэр ярьж гарчээ. Өглөө болоход тэр үлгэрийнхээ хамгийн сонирхолтой хэсэгт нь дахин тасалж орхив. Харин тэр үлгэрийг нь дуустал сонсохыг тэсэн ядан хүлээж байгаа тул Шахразадаг цаазлах тухай бодох ч үгүй байлаа. Ийхүү өдөр шөнө ээлжилсээр Шахразада охин олон-олон гайхамшигт үлгэрийг Шахрар хаанд ярьсаар нэг мэдхэд бараг 3 жил өнгөрч 1001 шөн үлгэр ярьж өгчээ. Шахразадаг 1001-р шөнө хамгийн сүүлчийн үлгэрийг ярьж дуусгаад хаан өгүүлсэн. Аяа, Шахразада минь, би чамд их л тасч. Тэгээд чи одоо ганц ч үлгэр мэдэхгүй байлаач. Би чамайг цаазлахгүй. Чамтай зөөрлөх нэг ч бүсгүй энэ дэлхийд үгүй болохоор надад өөр хатан ч хэрэггүй гэж хин. Эйхүү 1001 үлгэрийнхэн ачаар Шахразада охин өөрийнхөө болон улс гүрнийхэн бусад охтын амнасыг аварсан юм гэдэг. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар 1001 үлгэрийн тухай нэгэн сонирхолтой түүхийг та нартай ярьж өглөө. Дараагийн дугаараараа дахин уулзтлаа. Түр баяртай.